Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Vas de puerto en puerto. Viña eu de camiño para o estudo, para gravar este episodio, e viña eu dándolle a cachola, dándolle voltas. Bueno, son moito de darlle voltas ás cousas. Eso non quere decir que sea unha ventaxa nin para o seu modelo. Pero bueno, o caso é que viña andando e viña pensando eu, pois, sabes, Santi, que últimamente o Coruña Fala, últimamente, a ver, levamos con estes 6 episodios. Ai, bons días, eu son Santi Rei, o que fallo o programa este, o Coruña Fala. Pois, como vos comentaba, que eu viña pensando antes de subir aquí ao estudio, viña andando, e dicía eu, pa 5 episodios que levas con este 6, e che está quedando un programa en sí, todos en xeral, non? Así como moi político. Estás a falar da seguridade de cidadá, estás a falar da limpeza das rúas, estamos a falar de cousas así como moi políticas. E dixen, pero tampouco non é un problema, non? Quero dicir, que problema hai de falar de política? Se cadra, o que temos é que empezar a coller un poquinho máis a liña e falar todos máis de política. O pasa que é unha palabra que costa, de acordo? Falar de política. Mira, a política é pos políticos, e os políticos todos son daqui e dalá, os de color roxo son o demo e os de color azul son o inferno e os de naranxa xa non son, e os outros colores, os verdes, os morados, Dios mío, os morados, quítame dai, eu que sei. Pois eu penso que sí, que temos que falar de política. Non é que buscara eu, non, sencillamente polo concepto que teño eu mesmo do que é falar de política. Para min falar de política é falar das cousas que pasan na rúa. Para min falar de política é falar das cousas que pasan no meu traballo. Porque a política para min é ese espazo no que os diferentes tratamos de encontrarnos. Falar de política solamente pos do teu cor non ten ningún sentido. Eso non é política. Eso é unha conversa de bar. Pero eu tamén son consciente de que falar de político vinculamos aos políticos, e eso xa empezan a ser unhas palabras que usamos casi de forma despectiva. Eu creo que hai que mudar eso, pero bueno. Non sei se Coruña Fala busca ser un programa de política. Non o buscaba, pero me entendedes que desde esta definición que eu teño de política, pois para min é un espazo de política. É falar, bueno, das cousas que pasan na rúa, eso é política. Sempre en cando busquemos intentar encontrarnos todos, non? Porque senón o outro é falar dos teus, é falar de aleccionar, ou como lle querades chamar, ou adoctrinar, non sei cal sería a palabra xusta. É xusta. Bueno, o caso é que todo isto ven a modo de entradiña, porque non sempre vai a ser falar das cousas que temos que demandar porque están mal feitas na nosa cidade. A veces hai que falar das cousas que están ben, das cousas que pasan que nos parecen interesantes, non? Ou só falar do tempo. Eso é o que pretendo eu aquí con este pequeno espazo, non? Entón, antes de poñernos, ou tamén como parte máis deste programa, vou meter posiblemente nestes poucos episodios que levamos a primeira vez que vamos a falar, non sei, de algo máis lúdico. Non festivo, pero sí lúdico. Ou incluso educativo. Aos que me coñecen persoalmente saben que eu teño la cabra tira al monte, non? E tiro moito por todo o que teña que ver falar de educación e, sobre todo, falar de tecnoloxía, ou as dúas cousas xuntas, ou a veces por separado, non? Bueno, pois o caso é que estes días estaba a suceder algo interesante no Ágora, un espazo que para min é moi, moi, chámame moito, e creo que ten un potencial enorme, e bueno, pouco a pouco vai nos sorprendendo que as cousas que pasan nese centro cívico como noutros moitos que temos na nosa cidade. Pero estaba estaba eu vendo a prensa que estaba a pasar algo que unía eso, esos dous temas que me interesan tanto, como poden ser a educación e a tecnoloxía. E ali me fun, e ali estuve en un anaco escoitando e falando ca xente que estaba ali montando un taller de robótica para máis de 800 alumnos da nosa cidade. Pois estamos con Manuel Díaz Regueiro, que é o presidente da Asociación IGA Ciencia, unha asociación sin ánimo de lucro que busca, entendo, que a divulgación da robótica, sobre todo no eido do ensino e da xuventude, non Manuel?
Sí, fundamentalmente nas nosas actividades nos dedicamos a rapaces en edade escolar, é dicir que normalmente sempre... Pero bueno, non só na robótica, é dicir que agora acabamos de facer estamos facendo unhas videoconferencias en que probablemente se as escoiten uns 8.000 alumnos en toda Galicia, é dicir que non é só robótica.
Sí.
Claro que os digamos conferenciantes son de luxos, non? Díaz Fierros Viqueira ou Emilio Fernández de Vigo, etcétera, e hai xente que... Entonces, quero dicir que son varias as actividades. Esta é unha das que máis tradición temos, porque levamos 13 anos, pero, bueno, tamén fixemos congresos e outras actividades. Pero, sobre todo, actividades orientadas a nenos. Es decir,
buscar, tratar de que as especialidades científicas ou a ciencia de por sí que colla un poquinho máis de forza entre estes estudiantes que están agora mesmo na ESO ou por aí, pensando que vai a ser do seu futuro, non?
Sí, é unha maneira de facer unha cosa, algo que se xa lúdico, que o vexan divertido, que o vexan non estritamente como o que se fai en clase, sino que tamén buscando que vexan que a ciencia non é tan complexa e que poden chegar a ser eles os que buscamos en que haxa pois moita ciencia en Galicia. Desde logo, o noso resultado final sería, polo que firmaríamos, sería haber contribuído a que en Galicia aumentase o número de vocacións científicas.
Que os rapaces vexan que as matemáticas, as físicas e a química si teñen, sirven pa algo, non?
Sí, sí. Que son útiles e que poden resolver problemas que da vida cotiá.
Sí. Efectivamente.
A parte, bueno, temos outro matiz de que... bueno, falamos en galego, que promovemos que a nosa lingua tamén teña incidencia na ciencia.
E como está o tema de chegar ás rapazas con estas cuestións científicas? Porque hai no sistema educativo, ou non sei se no sistema familiar, ou está moi estampado o feito de que as rapazas acaben sempre en especialidades, vamos a falar, universitarias, non, ou laborais, vinculadas ao ámbito sociosanitario, non? Sin embargo, as STEAM están aí para que, esperando por elas, non?
Sí, bueno, aquí o que se ve é que, sobre todo as máis, en edades máis temperadas e tal, hai máis rapazas. Despois van disminuindo. Pero o límite sería pois un centro que os traía con bacharelatos de STEM, justamente, e viña 4 rapazas por 10 rapaces. Pero bueno, Montespiño, por exemplo, hoxe trouxo case 40 rapazas, é dicir que tamén,
vale.
Tamén
empezamos a ver cousas, sí, positivas.
Sí, hai de todo. Pero bueno, en xeral se nota unha certa tendencia que aínda non se dá recuperado.
Vale.
É dicir, eso que se promove, que se facilite que participen, pero...
Vale. E agora, nesta actividade en concreto, a de robótica que estades a organizar, que me dís que mañá pecha coa entrega de premios, porque ao fin e ao cabo é un concurso, cal é a sensación, que levas deste ano?
Pois, desde logo, unha sensación agradable, porque é lembrar as caras dos rapaces traballando. Non é dicir que eu supoño que incide este ano un pouco máis que outros anos, porque levan como 2 ou 3 anos sin actividades no fora, sin salir do centro. E entonces vir aquí xa é unha maravilla. Segundo, pois o tema lles interesa, porque a maioría dos que veñen están interesados no tema, e entón pues atenden como si estuvieran en una misa. Y,
sí, hay un momento religioso, ¿no?
Sí. Y después, bueno, uns fan máis exercicios, vale. Resolven máis problemas, outros menos, pero vale. Todo o mundo vai facendo alguna cosa e sobre todo entenden que eso, que é unha programación, como se pode dar ordes e ven que efectos, teñen uns efectos inmediatos. Para temas de programación, a robótica é moi interesante porque ves, en poucos segundos, ves os efectos do que ti programaste. Ves si fan o que querías facer ou si fai o contrario, porque tens que... Entón, tens que resolver ese tipo de problemas que é moi interesante para rapaces.
Pues muy bien, muchas gracias Manuel, fue un placer. Nada, que veremos na siguiente que líen ustedes, tanto sea aquí no Ágora como en cualquier otro sitio.
Muy bien, nos seguimos, sí. De feito, no Ágora pues teremos en Xaneiro unha exposición sobre arte e ciencia. Non é tan lúdico como este, pero bueno, é tamén
máis interesante. De
ver. Sí, máis de ver, máis de contemplar.
Tomamos nota, moitas vale. Gracias Manuel.
Hasta luego.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Xa vos dixen ao inicio que todo o que teña que ver con o mundo da educación a mí motivame moito. Penso que o feito de que os rapaces, os nosos fillos e as nosas fillas vayan, non sei, 12, 15, 18 anos seguidos a unha serie de centros, non é solamente para que estén ali e nos podamos ir a traballar, sino que é fundamental todo o que pase ali, xa que o seu futuro vai estar enormemente vinculado co que suceda nun centro educativo, nos diferentes centros educativos nos que estén os nosos fillos e as nosas fillas. Sobre todo nunha etapa, a da adolescencia, na que os rapaces necesitan a relación cos seus iguais, e sobre todo esa relación marca os moito máis que a que teñen con nós os pais e as nais. Por lo tanto, non puiden evitarlo, como vedes. Bueno, coñecimos un poquinho máis de que foi este proxecto, que xa leva uns anos na nosa cidade, que despois pois é un máis dos que se vai recuperando, retomando despois desta pandemia que parece que o parou todo e que pouco a pouco imos saindo e resurxindo das nosas cinzas, tanto no político como no educativo, como no social, espero que para ben. E seguindo con estes temas que non son tan de política, pois vou dar lectura a unha nota de prensa que me chegou desde a Asociación de Veciños do Ventorrillo, na que daban a coñecer. Primeiro, non sei se moitos de vós que me estades escoitando sabedes que hai unha liga de hockey en patins. Non a do liceo, sino de patins en liña, que ven a ser pois como o hockey sobre xeo, pero cos patins en liña. De acordo? O que pasa que na nosa cidade non hai un pazo que poida acoller este tipo de eventos, e entonces xógase en vez de sobre xeo nun parque, no estadio de Riazor, e temos equipo que está a xugar aí. Hai un equipo que son as Galicia Rollers, e desde a Asociación de Veciños do Ventorrillo me mandan esta nota que eu paso a leer encantado, de acordo? E dio o título da nota: o Galicia Rollers se llevó con claridad el derbi coruñés. Hoy se disputaba el derbi coruñés de hockey en línea entre Galicia Rollers y Alquimia en el Palacio de Deportes de Riazor, la pista por excelencia donde el color verde del liceo dio y sigue dando alegrías a toda la ciudad de A Coruña. El verde y negro también fue hoy el color dominador a tenor del resultado final en la pista. El marcador final reflejó un 0-8 a favor de los Rollers, tras un 0-5 en el que los verdinegros se fueron al descanso. La segunda parte empezó con la misma tónica de claro dominante visitante. pero los Rollers bajaron el ritmo de juego con la mente puesta en los partidos que se disputarán en Ribadeo el próximo 20 de noviembre ante el líder Galaicos y los ourensanos de Morcegos, encuentros a priori que se aventuran muy disputados. Se disputó también la sede alevín de la competición autonómica en la que debutaban los asturianos de Raposos HL. En las próximas fechas, los equipos gallegos subirán hasta la localidad lucense de Ribadeo, sede que organizará el equipo lucense de Trasnos y con el que se pretende promocionar el deporte del hockey en línea en la zona norte de Galicia.
Cuac FM 103.4.
Vaya desde aquí a nosa enhoraboa a todas esas equipos que métense en terreos novos e van á conquista de novos espazos nestes deportes minoritarios que, bueno, que, pois sí, pois a veces tamén aquí en Crunia Fara faremoslle un espazo, faremoslle un oco para poder dar a esas novas, sobre todo se non las mandades ao noso correo electrónico. Xa vos digo que todos aqueles que queirades participar en Crunia Fala está @cruniafala en calquera rede social. Está tamén o correo electrónico crunia@asociacionatlantics.org. Está o WhatsApp e o Telegram no 644-654145. De todos os xeitos, a forma de contactar as tedes todas na páxina web crunia.fala.gal. E aí xa, se algún de vos que está a escoitar o programa apetecelle decir, bueno, eu tamén teño cousas que contar, bueno, pois xa sabes, ponte en contacto con nós, igual que fixeron estes veciños da Asociación de Veciños do Ventorrillo, que nos contaban as novas que tiñan deste equipo de hockey en patins en liña.
Hola a todos, soy Alice. Si queréis venir a lo que estáis escuchando, pues si venís a la radio ya podéis, pues habláis y así toda la gente lo escucha de La Coruña. Y cuando lo hayáis dicho, pues se oiría toda la radio. Bueno, si ahora estáis escuchando, pues si queréis podéis venir ahora o cuando queráis. En Cuac FM 103.4.
Seguimos con programa e, como non, neste episodio tamén vamos a ter un poquinho máis de música, vamos a poñer tamén un poquinho de música. Traiovos outro grupo que seguramente que non coñecedes, porque a verdade é que estou a descubrir un montón de música moi interesante deses grupos moi daqui, me refiero, que non están a máis alá de 300 kilómetros, non? Hoxe traevos un grupo que, bueno, son así como moi setenteros, moi de música rock, moi forte, de acordo? O grupo é The Mirror, son unha banda viguesa. Eles definense a sí mesmos, pois eso, como unha banda moi revivalista, din en Instagram, non? Moi setenteros de Vigo, que fusionan o rock, o soul, o funk, bueno, que fan, eles din que traelos a novos tempos, non? Vouvos deixar entón con un tema, con este tema de The Mirror, que, como eles din no título, aspiran a chegar ao máis alto.
It's not about assassination, it's not about letting it go, it's more about of a cool man becoming second to none. I don't wanna be happy.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Bueno, aí queda, apuntado na vosa axenda. Xa vos deixarei nas notas do programa enlace ao Spotify desta xente, porque a verdad que soan moi, moi, moi ben. Soan moi ben, son moi potentes. A min, destes que estás a escoitar sin unha lista, bueno, un pouco random, como digo, rapaces novos ahora, e de repente levantas así un ollo e dices, ups, que está a pasar? Estes quen son? Xa me quedei enganchado con eles. Bueno, pincharei outro tema despois ao acabar o programa. Pero de momento, neste programa que me está a sair de tantas cores, non, que tivemos un pouco de educación, tivemos un pouco de robótica, tivemos un pouco de deportes, bueno, vamos agora a cambiar de pau e vamos a abrir un novo melón en Crunia Fala. Como dicía ao principio do programa, bueno, este falar de política, que para min tamén é falar de veciños, é falar de todo un pouco, estamos falando nestes primeiros programas pois un pouco das cosas que vamos tomando na sociedade, non? Atopamos cosas que hai que mellorar na seguridade cidadá, atopamos cosas que hai que mellorar na limpeza, nas rúas. Bueno, vamos a falar de mobilidade. E non será un episodio só, xa vos lo aseguro. Pero dentro disto da mobilidade hai moito do que falar, ¿verdad? Porque habrá que falar de como se está ben que se aparque en batería ou en liña, que se os buses, as liñas de buses son as adecuadas ou hai que cambiálas, que se temos certos problemas co doble, ca doble liña ou aparcar, eu que sei, bueno. Pero mobilidade tamén son as novas formas de desplazarse na cidade. Sí, estou a falar dos patinetes, estou a falar das bicis eléctricas, estou a falar destas novas formas de movernos pola cidade, que a min chámame poderosamente a atención. Eu son usuario habitual de Bici Coruña, me parece que é un dos proxectos que máis me están interesando nese moverme pola cidade, pero teño moita curiosidade sobre o tema destes outros trebellos, non? E que fixen? Pois mira, non me compliquei máis. Fun a falar unha vez máis con quen para min entende desto. Estamos a falar con Enrique Fernández, que ven a ser o presidente da Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidade Persoal. Moi boas, Enrique, que tal? Boas tardes.
Moi ben, boas tardes, que tal?
Bueno, vamos a falar un anaquillo con ela, a ver se si somos capaces de entender un poquinho de que vai todo isto dos VMPs, a ver se si digo ben. Enrique, a miña intención é que, ao que falemos aquí entre ti máis eu, como lle digo a moitos invitados que pasan polo programa, é que isto que lo entienda mi madre. De acordo? Entonces vamos a intentar, non sei, comprender de que vai todo isto, que nos poñas un poquinho se cadra a todos os dentes un pouco largos para que nos apetezca, porque a mí me parece que é unha forma de moverse moi interesante pola cidade. Pero se cadra temos que empezar por entender que é ou que non é un vehículo de mobilidade persoal. Hai unha definición para eso? Hai unha clasificación? Sabemos o que é unha bici é un vehículo de mobilidade persoal? Non sei.
Os vehículos de movilidade persoal están definidos no Real Decreto 970/2020, teñen que ser vehículos propulsados exclusivamente por motores eléctricos. Uh-huh. É dicir que, por exemplo, aínda que por masa e por volumen e por peso unha bicicleta parecese bastante a un vehículo de movilidade persoal, pero sin embargo non é porque non ten esa propulsión eléctrica. Ajá. Outra cosa que os define tamén perfectamente é su uso individual, es decir, a palabra persoal quere decir que son vehículos indicados solamente para una persona.
Ah, qué interesante.
Esos son los parámetros básicos, es decir, que ten que ser un vehículo de movilidad eléctrica, portable, lixeiro y sin asento, a no ser que sea un vehículo autobalanceado. Es decir, que todo o mundo cando escoitamos falar, vehículo de movilidade persoal é un patinete, sí, é un patinete e o vehículo máis coñecido dentro dos vehículos de movilidade persoal.
Tranquilo, tranquilo, non pasou nada, non caeu nada na cociña, non te bateu un coche por detrás, non che romperon nada. foi que, bueno, cousas que pasan, que estás ti tranquilamente grabando unha entrevista con un convidado, estás usando a tecnoloxía e a tecnoloxía falla. Estábamos a gravar a través dunha aplicación e a cousa rompeu. Entón, que tivemos que facer? Pois nada, seguimos a conversación con Enrique por teléfono.
Estabas a comentar, entón, que os vehículos de movilidade persoal teñen unha serie de características moi particulares, como son o feito de que teñen que ser eso que chamamos esas cousas que sorprendentemente con unha soa roda non se caen, que son, como lle chamades vos, balanceados.
Sí, o sea, los vehículos con una sola roda, que son los vehículos de movilidad personal autobalanceados.
Eso.
Por ejemplo, es un monociclo eléctrico, pero por ejemplo, para que todo el mundo entienda, o Segways, por ejemplo, que os hay una Torre de Hércules, sí, para dar una vuelta, hay una empresa allí que os aluga os Segways, esos también son vehículos autobalanceados, es decir, tienen un motor eléctrico que aparte de propulsarlo, mantén o equilibrio. Entonces, pode ter unha roda, como é o caso do monociclo eléctrico, ou pode ter dúas, como é o caso do Segway. O Mini Pro tamén ten dúas rodas. Todos as características comunes en todos eles, o que te comentaba, que decir, que son vehículos de uso personal, lixeiros, portables, exclusivamente propulsados por motores eléctricos.
Vale.
Dice que non poden ter pedales, non poden ter ningún, o sea, la propulsión es exclusiva eléctrica.
Vale. Entón, as bicis eléctricas, por exemplo, estas que está a instalar o concello pola cidade, esas non son vehículos de movilidade personal.
No.
Muy bien.
A normativa é diferente.
Perfecto.
A nos también una cosa que nos define también es la velocidad, es decir, tiene que ser una velocidad mínima de 6 kilómetros por hora y máxima de 25, es decir, que si un vehículo sobrepasa esa velocidad, xa non é un VVP. Y si non chega, pues también non é un VVP, é un xoguete o bueno, pues será otro tipo de aparello, pero non é un VVP. O sea, a velocidad también é moi importante a la hora de clasificar os vehículos. Tenía que estar comprendida entre 6 kilómetros por hora e 25.
Que sea o límite, que, bueno, ahora falaremos un poco de regulación, pero penso que xa temos ubicado. Ya sabemos que Trevello, aparte que ti acabas de emplear unha expresión que me parece que é moi singular, é que non son xuguetes, sino que son vehículos. Por lo tanto,
exacto,
como vehículo, o seu uso debe estar regulado, non? ¿Quién regula o uso dos vehículos de movilidade persoal?
Pues hay tres tipos de normativa. Hay la normativa europea, que emana da Unión Europea, donde clasifica los tipos de vehículos, bueno, pues desde los más ligeros hasta los más pesados. Clasifica de motos, automóviles, ciclomotores, en fin, define una serie de categorías y después cada país desenvolve esa normativa. O sea, por ejemplo, el límite de 25 kilómetros por hora viene impuesto por Europa. Es decir, que en el momento que se sobrepasa esa velocidad entraría en la categoría de ciclomotor. Y después está la normativa nacional, que bueno, la más reciente es el Real Decreto 970-2020, donde bueno, ahí ya se nos equipara como vehículos, como las bicicletas o los ciclomotores, a la hora de pues que nos pueden someter al control de la alcoholemia, tenemos el derecho a usar la calzada, no podemos ir por las aceras.
¿Qué me estás contando? ¿Que no se puede ir por las aceras?
Sí, no se puede.
Más de 20 o 30 vale más disgusto, ¿eh?
Por poder se puede, pero no se debe.
Ah, vale.
No momento que lo fas, pues estás incumpliendo a normativa.
Estás incumpliendo a normativa, de acuerdo. O sea, señoras y señores que me están escuchando, no se puede ir por la acera.
Exactamente.
La verdad es que empezas. A ver, hay moito usuario, la verdad que me parece. Non sei se cada se notastes neste último ano como asociación un repunte de usuarios deste tipo de vehículos. Eu, polo menos, como veciño máis, teño a sensación de que isto é como, non sei, se unha moda, si, pero eu cada día noto máis xente desplazándose neste tipo de trevellos.
O uso, nos estamos notando que a nivel exponencial, es decir que prácticamente hay cosas de 6-7 años era, bueno, algo totalmente desconocido, uh-huh. y ahora más o menos estimamos que el número de usuarios en España debemos estar alrededor de 3 millóns de
xa, 3 millóns, vale. En la cidade da Coruña, desde logo, se cadra un pouco tamén vinculado con este verão tan largo que estamos vivindo, non? Porque mira que estamos ahora mismo falando aquí os dous casi a 10 de novembro e aquí ainda non rompeu a chover. Entón, tamén eso imagino eu que axuda moito a climatoloxía, porque desplazarse nun vehículo como vos hai que ir ben equipado cando chove, macho.
Pues sí, a verdad que han coincidido moitos factores para impulsar o desenvolvemento do MP. Primeiro é a climatoloxía, que bueno, pues na medida que, bueno, pues que non hai un vento, unha chuvia moi forte, o uso do tanto das bicicletas como os UVPs, pues é máis agradable, porque bueno, é unha vas a exposto á intemperie, bueno, o feito de non ter un clima adverso pues axuda moito a animar a usarlo. Uh-huh. Despois, outra cosa que animou muitísimo foi o tema da pandemia, o tema de pues manter a distancia de seguridad, non ter estar amoreados con outras persoas,
o escapar do transporte público, non?
Exactamente, el escapar un pouco de estar xunto a outras persoas, pues o tema de un vehículo personal, pero que a la vez sea asequible, doado, un portable que non precise de estacionamiento, pois anima tamén ao uso. E despois, encima, toda esta crisis energética que temos de prezos, pois tamén anima, porque aínda que a electricidade subiu moito, pero aínda así, en comparativa cos combustibles fósiles, é que non hai color. Prácticamente, gasto máis ou menos a principio da suba da electricidade, uh-huh. Con un euro podía recorrer 500 kilómetros, pues ahora, hombre, podemos estimar que podemos estar a mitad, pues con un euro puedo recorrer unos 250. Pues
cuidado,
ainda así,
cuidado que estás diciendo, macho, porque vas a Madrid con 2 euros. Subir a donde cargar, claro.
Sí, exactamente. Si podes fora una y podríamos usar vías adecuadas, podríamos recorrer muitísima distancia gastando muy poquiño.
Dime.
No, después así estos vehículos son muy asequibles, es decir que podes ir desde una gama, un patinete eléctrico básico que pode rondar os 300 euros hasta, bueno, pues outro tipo de vehículos, pues como poden ser os autoequilibrados, que son un poquinho máis caros, uh-huh. pero bueno, é que o tope de gama, falamos de 2.000 euros, o sea, xa con suspensión, con outro tipo de prestaciones moito máis avanzadas. Vale. Creo que a horquilla de prezos en los que nos movemos, pues, fan que pues, para a ciudadanía en xeral, pues, sea asequible.
Enrique, ti que levas? En que vas subido?
Eu uso un monociclo eléctrico.
Monociclo eléctrico. Tienes dos bellos, dos que leva moito tempo nesto, porque foron os primeiros en pouco en comercializarse, non?
Sí, empezaron... A verdad que todos os vehículos empezaron máis ou menos a vez. O quizás o máis antigo sea precisamente o Segway, o sea, os que vemos na...
O de dúas rodas.
Na dúas rodas, os que teñen como un pau no medio. Esos quizás foran os primeiros. O que pasa que, bueno, é un vehículo... realmente bastante pesado, non é moi portable, porque pues eso, precisamente esas as súas dimensións fan que sea moi aceitado pues eso, para pasear e tal, pero en un ámbito de un circuito tal, pero non lo podes subir a casa, por exemplo, claro. Para meter en un vehículo máis complicado. Empezaron un poquinho todos a ver, tanto patinete eléctrico como Segway o monociclo, han ido evolucionando técnicamente a verdad que una barbaridad en estos últimos años, tanto en autonomía, en potencia, en comodidad, en prestaciones, el salto ha sido increíble.
A mí dame un poco de vértigo ver vos, en los restos de los vehículos ainda, pero o monociclo a mí me impresiona moito, o sea, qué sensación é de ir a ir con toda... iba a decir, con toda a máquina entre as pernas, salíume sin querer, Bueno, dixo la aposta. Quero decir, a sensación é de que eres ti toda a máquina, non?
Efectivamente, é un tipo de vehículo que controlase con o seu propio corpo, é dicir que ten un sistema, un giroscopio que detecta cando ti te botas hacia adiante, él acelera, e cando te botas hacia atrás, frena, e despois, en proporción del, según fagas o peso nos pedales que leva, pues así xiras para un lado ou para outro. Parece un pouco máxico, pero unha vez que te... Bueno, pues,
que coche son aí, non?
Una vez que aprendes, que de verdad, como yo digo a todo el mundo, si yo puedo, puede caer. Que uno es una persona y muy también.
No hay que ser equilibrista, ni
equilibrista do circo, ni nada. Es una persona normal y corriente. Bueno, pues después de una semana de aprendizaje,
claro, hay que
pues, todo, como todo, pues como cuando aprendimos a montar en bici, pues alguien siempre nos enseñó. Una vez que aprendes, de verdad, que no se olvida, no es nada complicado.
Se me permites, vamos a intentar matizar algunhas cuestións máis de normativa, porque teño aquí algunhas curiosidades, aproveitando que teño aquí o teléfono, teño ainda algunhas dúdas. Falaches ti de que isto está todo regulado, que tráfico marca, ou a nivel nacional marca unhas directrices un pouco guiadas por Europa, pero despois, quen regula isto é cada concello no seu terreo, non?
Sí, o sea, en
a Coruña, é o Concello da Coruña o que establece as normas máis en detalle.
Entendo, por así decirlo, a normativa de tipo de vehículo ven de Europa, despois el tema de seguridade vial ven de normativa nacional da DST, despois o uso das vías en concreto, pues marcan os concellos.
Vale, perfecto.
Esa sería un pouco a escala que hai.
Xa falamos algunha. A Beira Rúa, de eso, nanai, nin olvidar.
De eso nada en ningún lado.
Prohibido todas... queima, eso queima. Pues xa che digo, máis de un...
No, vale. Tamén hai que decir que tamén hasta el Red de Quetro 970-2020, como había unha laguna legal, non se sabía moi ben por onde se podía ir, é decir, que como non éramos vehículos, non podíamos ir pola calzada.
Claro.
Entón,
claro.
En moitos concellos, pues, se daba a situación que casi botaban chepa a cera porque te decían, no, tipo, por la calzada no puedes ir. Claro. En algunos concellos, o carril bici de uso exclusivo das bicicletas. Con lo cual, tampoco podías ir por o carril bici. Mucha gente, pues, ¿qué hacía? Pues, voy por la acera, porque por ahí no... Pues, hasta,
para
ahí.
No discutir.
Para no discutir, porque, bueno, pues, la sensación un poco de seguridad ficticia, de, bueno, pues, hubo longe dos coches, hubo entre los peatones, pero no debe de ser así. Xa que somos vehículos, o sitio por onde hemos de ir non é pola acera, que a acera é exclusiva dos peóns.
Ahora que xa estamos na Coruña, vamos con unha cousa máis. Casco sí ou casco non? Como é o tema? Hai obligación de levar o casco?
De momento non. Hai unha normativa nacional donde di que a su vez, a DST sacará un real decreto donde se regulará a obligatoriedade do casco.
Vale.
Nos como asociación recomendamos, por supuesto, o uso do casco.
Sí, porque digamos,
una lesión na cabeza,
é a de cada un.
A lesión na cabeza é a parte máis sensible, no caso de levar un golpe, pues, a posibilidad de quedar gravemente ferido ou incluso de morrer. O uso do casco é de altísima recomendación. Pero non queremos que sea a súa obligatoriedade mentras un vehículo similar que consideramos con o mesmo peligro que son as bicicletas, ali non se regule. É decir, que nos parece unha discriminación e unha traba no seu uso cando un vehículo que, como máximo, pode ir a 25 km por hora e impóñase a obligatoriedade de uso do casco, mentras que unha bicicleta que pode circular a 45 km por hora non se lle obligue. Parece un pouco un contrasentido.
Sempre recomendado, pero de momento, se é obligatorio que sea para todos.
Exactamente.
Os similares. É fácil de entender. Vale, máis cousiñas. Tema de seguro. Claro, é un vehículo. Hai que ter seguro obligatorio nesto?
Ahí estamos na mesma opinión que co casco. Non recomendamos o uso de un seguro de responsabilidade civil porque a responsabilidade existe, independientemente do seguro ou non. Ti tes un accidente con unha terceira persona e ti tes que responder dos danos que lle ocasiones e a culpa tua. Pero eso como peóns, igual. O sea, eso nos ocurre como ciudadanos que andamos polo mundo. Temos unha responsabilidade civil dos nosos actos. Un seguro de responsabilidade civil protexe o teu patrimonio, porque no caso de que teñas que responder, pues non tes que ir a tua nómina ou vender o teu piso ou sacarlo do teu peto. Un seguro pues responde por ti. Entón, é altamente recomendable. Pero o mismo, si as bicicletas non se lle exige un seguro cando poden ir a 45 km por hora, a 25, pues entendemos que tampouco non ten moito sentido, aparte que na maior parte dos accidentes donde en o caso de que se envolva un VPP, normalmente somos os que sufrimos o accidente, non ocasionado.
Claro.
E no caso dos daños que se ocasionan, tampouco é que sea una locura patrimonial normalmente que o que tens que responder. Porque para romper un espello dun coche o que arañas ou un pequeno accidente, non creemos que a gravedad sea tan importante para obligar a un seguro de responsabilidade.
Obviamente. Bueno, como andamos de carrils, ou tanto carrils 30, 20, 10, ou carrils propios na cidade, Enrique?
Pois, en eso sí que la verdad que teño que decir que estamos realmente, todo se pode mellorar, sí. Bueno, quedan algunas cosas por facer, pero o impulso ha sido bastante grande por o efecto de a normativa nacional cambiar, mudar a velocidade máxima en por normativa xeral nas cidades de 50 km por hora pasar a 30, pois eso ha aberto as portas moitísimo as posibilidades que temos nos na cidade. E despois que as grandes avenidas, casi todas, teñan un carril 30, pues eso también favorece muchísimo, porque nos podemos ir por él. O carril bici, bueno, pues también al poder ir por él, medrar como medró estos últimos anos, pues también nos axuda moito.
Aí va desde a man, como colectivo, dos interés que ten o Concello de expandir o as bicis eléctricas ou as o Bici Coruña, ¿no? Axuda todo.
Efectivamente, hai simbiosis, ¿no? entre bicicletas e UMPs, hai simbiosis, é dicir que
perfecto.
Canto máis bicis haxa, máis calmado de tráfico habrá, e máis fácil será circular un VMP, e viceversa. Canto máis VMP haxa, e máis estructuras que favorezcan o uso do VMP, as bicicletas tamén se favorecen polo seu número.
Vale. Vou ser un pouco malo. Se tuveran esa oportunidade, non sei se xa vos recibiu como colectivo o lobby que intenta influir nesto, se xa vos recibiu o concelleiro de urbanismo, Francisco Díaz, en algún momento, chegastes a reunirvos con él.
Sí, tivemos a principios do verano, tuvimos unha reunión.
Vale, entonces de momento, con él, eu vou decir, se en algún momento ese o concelleiro pasara por estos micros, eu dicía, che, se tes unha pregunta que facerlle unha demanda, aproveita que lle planto o audio diante. Pero estades ben atendidos, pero se queres deixar aí algunha dúda, algunha reclamación ou algún agradecemento, eu, en canto teño ocasión, poño yo audio diante.
Nos estamos satisfeitos sobre todo polo talante que ten con nós, de escoitarnos, e vese que, bueno, hai unha sensibilidade polo parte do Concello hacia os UMPs. Bueno, penso que o único que nos queda é plasmar un pouco en unha futura ordenanza, pues un pouco as ideas que temos nós, que é
unha equiparación
a la bicicleta, que se trate, sobre todo, para non ser moi importante, o mantemento da calzada. Decir que un bache para un coche, hombre, é importante sempre, porque, bueno, a nadie lle agrada pasar por un bache, pero para non ser moi importante evitar todo o tipo de grietas, alcantarillas a desnivel,
estampas, todo isto, exactamente.
Exactamente. Porque hai que pensar que a xente que móvese, sobre todo en patinete eléctrico, son rodas pequenas de 8 pulgadas, 10 pulgadas, e iso meter en un bache pues ocasiona...
Claro, un centímetro para un coche ca amortiguación propia da roda, máis propia da amortiguación do vehículo. Un centímetro ou dous pasa sin enterarse, pero un centímetro nunha roda de 8 pulgadas, que poden ser de 6 centímetros, pois é unha parte importante.
Exactamente. Somos moito máis sensibles a calquer irregularidade que haxa na calzada. Pois demandamos un mantemento un poquinho máis axeitado de certas zonas da cidade, pues que, por exemplo, se me ocurre, por exemplo, Catro Camiños, que, bueno, pues necesitaría un asfaltado, una reparación de baches, así o que más o menos me ocurre.
Muy bien. ¿Cómo? A ver, que nos esté escoitando, que tenga pensado comprar un vehículo de movilidad personal, que se quiera poner en contacto con vos para recopilar información o incluso para asociarse, ¿cómo podés hacer? ¿Cuáles son las vosas coordenadas?
Nos estamos en redes sociales, tenemos Telegram, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos tenemos Twitter también, pero quizás a mejor forma de contactar con nosotros a través de la web. La web es www.vmpcoruna.com.
Vale.
Y allí entrando en la nuestra página web, pues hay una zona de contacto, nos manda un correo, nos respondemos.
Fantástico. Pois, Enrique, non é que quedara unha conversa, sino que isto foi unha masterclass, macho. Quedou moi completo, agradezcoche moito o tempo que nos dedicas, que nos dedicaches hoxe. Estes micros quedan abertos para vos para cando caidades. En algún momento queredes facer algunha demanda ou facer calquera exposición ou explicar calquera cousa, aquí estaremos para escoitarvos encantados. Foi un placer falar contigo, Enrique.
Pois, e o mismo digo, por a nosa parte, que todo o que queirades saber, calquera dúbida que teñades, pois aquí estamos para o que queirades.
Vos movedes nos vehículos do futuro, tío. Hai que estar atento. Hai que estar moi atento a isto.
Eu penso que, desde logo, de momento non existe o vehículo perfecto. O sea, non somos ni anticoches, ni anti-nada. É dicir que o importante é que o cidadán teña opcións. É dicir que, pues, eu quero me mover. Que teño para moverme? Pues teño unha bicicleta, teño un VMP, teño un coche, teño un motor, unha moto, un autobús, un tren, un avión, non sé, un ovni, o que
sí.
Cantos máis opcións teñamos os cidadanos para elexir a nosa movilidade e que sea pues, o máis sostible posible, pues, sin emisiones, sin ruidos, pero bueno, eu, por exemplo, un VMP non podo levar un saco de patatas.
Obviamente.
Porque non podo, sin embargo, un coche sí, pero sin embargo, un coche, pues, me muevo una tonelada y media.
Para ir a trabajar, macho, para mover 4 kilómetros para ir a trabajar, desplazar una tonelada y media, mira ti.
O VMP, o que ten es eso, ten una agilidad, ten una facilidad en encender, te subes a él, ya está. Ainda que sea que parezcan lentos, 25 kilómetros por hora, o gañas en agilidad, en no tener que aparcar, en subirte en él, poderte mover. De verdad, animo a calquera a que se sume, porque así que se o proba, non se deixa.
Fantástico. Enrique Fernández, presidente da Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidade Persoal de aquí da Coruña. Un placer, encantado de falar contigo.
Igualmente, muchas gracias. Chao.
Isto é Coruña Fala. E texto de información na web coruña.fala.gal.
Estou convencido que isto casi máis que unha entrevista foi unha masterclass, porque a verdade é que dá gusto falar con xente como Enrique, que explica as cousas tamén e sobre todo que descubrimos un montón de temas importantes, de acordo? Algúnas cuestións tan singulares como o feito de que as beirarrúas son pa os peóns e para nada que leve rodas, de acordo? E despois vemos que hai moitas singularidades que descoñecíamos, eu polo menos non sabía moitas das cousas que me contou Enrique, que lle agradezco entón que nos informara de todo isto e que nos puxera o día. O tema da mobilidade, xa dixen antes que vai dar para máis de un programa, seguid atentos, porque iremos por aí, iremos sempre buscando pois as novas que nos interesen e a actualidade, sempre que se deixe coller. Pola miña parte, empezo xa a decirvos hasta luego, Lucas. O episodio van 50 e tantos minutos xa de por diante. 50, pois debe ser, se estás escoitando en directo na 103.4, debe ser xa a 1 menos 10. Está a puntito de llegar la hora de los callos, como os din os vos amigos de Enboxes. Entón, vos deixar que quedades libres, podedes ir a dar unha volta e pasear, disfrutar da cidade ou seguir escoitando coa FM, que eso sempre está ben. Se me estás escoitando no podcast, tanto sea o de Quack ou se estás en cadra en iVoox ou en Spotify ou accediches ao audio a través da páxina web de Crunia Fala, pois nada, pois o mismo, que encantado de estar aquí contigo, Esther Anaco, que estou vos falando, pois eso, danos a cidade, sin tampouco máis aspiracións. É que mellor que ir marchando, volvendo a escoitar a The Mirror, neste caso o tema chamase Brand New Sunset, e bueno, veredes que sigue sendo a mesma forza, pero bueno, é un estilo distinto. O dito, que nos escoitamos no próximo programa, se queredes, xa sabedes, os sábados, a partir das 12 en Quack FM, eu xa estou por aquí, vos, si queredes, vides.